Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
.4, ovo je Radio Beograd 2, slušate posljednju ovogodišnju emisiju Rečeno i prećutano. U ponoć na Novu godinu gasilo se svetlo, u kafansku salu puštalo se prase, pa ko uhvati, eto njemu veselja, sreće i boljitka. Ovako je izgledao uobičajeni javni doček u Beogradu polovinom 19. veka, svedoče ondašnje novine. Tako je na domaći način prihvaćena zapadna tradicija dočeka nove godine. I početkom 20. veka bilo je slično. Novine su oglašavale, recimo, u Manježu 1910. na lutriji prase, u gornjoj sali igranka, a u donjoj lumperaj. Ključne reči i dalje su bile veselje i boljitak. Bez obzira na kasniju modifikaciju običaja i tradicije, Nova godina i njen doček ostali su do današnjih dana simboličan trenutak obnavljanja, promjene i nade u bolju budućnost. Njeno praznovanje i simbolika, ma koliko danas bilo profano, predstavljaju izraz iskonske težnje čovjeka za novim i boljim, budi pozitivne vrijednosti i inspiriše lična i kolektivna stremljenja. Posljednjeg dana u ovoj godini o tradiciji, suštini i smislu novogodišnjeg praznovanja za Rečeno i prećutano govori etnolog Dragomir Antonić. Poštovani slušalci, ja sam Radovan Pantović, a naš gost danas je, kao što sam rekao, Dragomir Antonić. Dobar dan, gospodine Antonić.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radovan.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Evo, za početak, Nova godina u istoriji, u zavisnosti od naroda, država, civilizacija, počinjala je u različitim danima, u različitim mjesecima, u različitim dobima godine. Kako je u stvari uopšte došlo do obeležavanja i slavljenja Nove godine?
Pa, ono što ste rekli u najavi, želja za boljitkom i želja za promjenom. Ona se mora učiniti vidljivom, jer u svakom čovjeku to postoji. Želi da nešto bude bolje i da mu svaki sutrašnji dan bude bolji. I sad je to prešlo u jednu kolektivnu zabavu. Ovo što ste čitali u najavi, to se odnosilo na doček Nove godine kod Srba u prošlom veku, ali po julijanskom kalendaru, to moramo da naglasimo, da tad još Srbi nisu se držali gregorijanskog kalendara. Gregorijanski kalendar je ušao u upotrebu kod nas, u državnu upotrebu, ušao je 1919. godine 10. januara objavljen u službenom listu da se prelazi na kraljevine ondašnje
Jugoslavije,
Srba, Hrvata i Slovenaca, da se to radi. I mi danas slavimo ovaj dan, obeležavamo po gregorijanskom kalendaru. A pored gregorijanskog kalendara postoji sijaset drugih kalendara. Ajde da krenemo, skoro su rađeni istraživanje u Lepenskom viru. I nađeni su, neki još nisu potpuni dokazi, ali postoji osnovana sumnja, što bi se reklo, da je na tom području postojao, da su stanovnici Lepenskog vira znali za neki kalendar koji je otprilike star, bi bio oko 8.500 godina. To bi ono što bi bilo najstarije. Inače, kalendar, ja vam se učitam, postoji 14 poznatih kalendara. Mi uzimamo u hrišćanskom svetu i mnogi kalendari se drže toga da se računa vreme od Hrista i pre Hrista. Znači, posle Hrista i pre Hrista, to je onaj rođenje Hristovo je neki međaš, osnov od koga računamo. Inače, postoji 14 kalendara, evo na primjer za vaše slušaoce nekoliko. Srpsko pravoslavno brojanje godina počinje od stvaranja sveta. To je 5508. godina i mi smo sad na kraju, sad je 7527. i uskoro će biti 7528. godina. Onda imamo aleksandrijsko brojanje godina i ono je počinjelo 5493. godine pre Hrista. Pa imamo kinesku eru. Ona je počela 2397 godina pre Hrista, pa je kod njih sad kad dodamo negde tu oko pri kraju 4000 i nešto, da ne računamo. I imamo jevrejsko brojanje godine koje počinje 3761 godine pre Hrista. Zašto sve ovo? I muslimanska era, odnosno islamski kalendar je počinje 622. godine posle Hrista. Znači, važan je neki događaj koji je bitan za narod koji je to tu živeo, za teritoriju, za veru. Nešto se desilo i mi po tome računamo. Ja sam, na primjer, da se iznenadio kad sam bio u Tajlandu davno pre 40 godina i vidio da oni računaju vreme od bitke kod Suhotaja. Njima je taj Suhotaj bio nešto važan, ogromna bitka, i tad se nešto promenilo i oni su uzeli da broje godine od tog događaja. Znači, to je, šta je kalendar? Kalendar je konvencija, u stvari. Mi smo se dogovorili da brojimo vreme, da računamo vreme, jer upravo, pošto vreme ne prolazi, mi prolazimo kroz vreme, mi nestajemo, vreme ostaje, onda smo radi neke komunikacije, trgovine, posla, ovo, doneli odluku da, kao što smo doneli odluku da ova gomila iznosi kilogram, da je ovaj deo puta 100 metara ili 1 metar, tako smo doneli odluku, napravili konvenciju da računamo vreme. Znači, tu ne treba nikakve mistifikacije oko toga.
U svakom slučaju, godina je 365 dana i označava jednu putanju zemlje oko sunca.
Jeste. Onaj u svakom ima, to je taj lunarni i solarni sistemi koji postoje, koji se računaju. Ali s tim što, na primjer, kod Kineza oni imaju nazive godina, tako da kod njih prestupne ne. Godina raka, godina ovca, godina psa, godina miša, i to se on okreće se i to ide. I pada u različite vreme, negde početkom februara. Kako se meri vreme? Kao što merimo vreme za Vaskrs. Kao što mi, da bi bilo našim slušalcima jednostavnije, kao što mi određujemo vreme za Vaskrs i Vaskrs pada u pokretne praznike i nije, za razliku od Božića, nije nepokretan, i onda se on menja. Dakle, može da bude na početku aprila, možda bude i početkom maja da slavimo Vaskrs.
Vi ste rekli da su Srbi, otkad su prihvatili hrišćanstvo, slavili takozvanu srpsku novogodinu, odnosno pravoslavnu novogodinu 13. i 14. januara.
Pa ne, nismo samo mi. Svi su slavili. Pa se, da ne zaboravimo jednu stvar.
To je stvari vizantijsko nasleđe.
Romeško, ja bih voleo da koristim to, jer sve cele te priče idu o podeli istočnog rimskog carstva i zapadnog rimskog carstva. Sad je odomaćen termin Vizantije, ali on je nastao u 16. veku, tako ja da koristim one izvorne nazive. Jer vrlo je bitno to, ime je važno i zato to koristim. Ima jedna druga stvar. Znači, u 16. veku 1582. godine je doneta odluka o ovome prihvatanju, odnosno gregorijanskom kalendaru. Papa Gregor je doneo odluku da zbog nekih nesuglasica matematičkih nije odgovaralo, on je doneo, proglasio svoj kalendar i njega je počeo da se drži Vatikan. Trebalo je da prođe jedno 100-150 godina da se on prihvati svuda. Nije on prihvaćen kako mi mnogi bi pomislili. Danas je donet, izašlo u službenom listu i sutra, od sutra slavimo po tom kalendaru. Ne, bilo je mnogo otpora, trebalo je da se prihvati. I dan danas njega, izvinite, ali samo jedna četvrtina čovečan, odnosno jedna petina, 20% ljudi naroda slavi po gregorijanskom kalendaru. Kinezi, milijardu i po Kineza neće. Milijard, preko milijardu Arapa, ovih muslimana, islam, neće danas ništa raditi ono što se radi u Londonu, u Njujorku i ovim krajima. Znači, to je jedan isto civilizacijski problem. Ali pošto mi imamo velika medija, gledamo uvek prema sebi, odlučujemo, tehnologija je napredna i onda mi stičemo utisak da svi slave danas, da je za sve počinje, odnosno kraj jedne godine i početak druge.
Časova 18 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena tradiciji, suštini i smislu novogodišnjeg praznovanja. Naš gost je etnolog Dragomir Antonić, koji je proučavao mnoge stvari iz naše etnološke tradicije, ali između ostalog i novogodišnje običaje, novu godinu kao
praznik, njen smisao i suštinu, naravno i tradiciju. Evo, gospodine Antoniću, glavni i najvažniji praznici u predmodernoj Srbiji bili su crkveni praznici, pre svega Božiće. Kako je u to vreme mesto imala Nova godina? Da li se slavila? Kako se slavila? I koji su običaji postojali?
Pa, obeležavala se, jeste, ali ne kao 1. januar, nego kao 1. septembar. Tad je počinjala, tad se vreme računalo od 1. septembra do 1. septembra. I to se zvalo, i ostalo i danas, da se zove crkvena Nova godina. I to je bilo tako u pravoslavnom svetu. I normalno obeležavalo se liturgijski, a posle liturgije bi išlo posluženje. Tako da sad, kako je sve posluženje bilo, ima nekih zapisa, ali bilo je bogatstvo. I drugo, tad su i đaci kretali u školu. 1. septembra se kretalo u školu. Ja mislim da i danas smo se vratili na to da početkom septembra kreće se u školu. Znači, obeležavala se na jedan javni, opšti način, je sad posle liturgije gde su išli koje posle tog posluženja, da li se to nastavljalo negde na drugom mestu, verovatno jeste, jer uvek je uz crkvu, tu je blizu i krčma, a blizu krčme to je škola i tako u centru varošice je to bilo. Ali glavni praznici su bili ovi koji ste pomenuli. Naši, ajde da i kažemo, narodno-crkveni praznici. Jer teško je tu odvojiti narod, ne da svoju crkvu, ne da svoje običaje i to sve zahvaljujući Svetosavlju, odnosno Svetom Savi, koji još u zakonu pravilu zapisao kako, šta treba raditi, i on je napisao nedeljom nikad ne radi. Čak i ako se pojavi da je neki rođendan ili da treba neki državni praznik nešto obeležiti, ako ne, premestiti ga za drugi dan. Pa se to u zakonopravilu stoji, piše, u zakonopravilo je objavljeno davno, preveo ga na naš jezik pre 25, kad kažem na naš jezik, mislim na vukovno, moderan jezik, da možemo da čitamo, inače on napisan na srpsko-slovenskom jeziku, i normalno mnogi znaju i to da čitaju, i tu su date mnoge stvari i o praznicima, ima posebno kako se praznik treba slaviti, kako dočekati, i uvek se tu ima nekada nešto što bi se moglo ovako reći u hramu po kanonu. Znači, kad uđemo u crkvu, tu se sluša sveštenik, pravila i sve to mora da bude. A u porti, sad porta je širok pojam, možemo mi to u prenesenom načinu, a kad izađemo iz hrama, portalnom dvorištu, pa nadalje, kako su narodni običaji zahtevali. I to je taj spoj divan između kanona i narodnih običaja, i to se zato i zove Svetosavlje. Božić je najradosniji praznik, jel?
U 19. veku, posle Srpske revolucije ili posle Prvog srpskog ustanka posebno, i prodiranje ideje i uticaja sa zapada, stiže i običaj dočeka Nove godine. Kako su se ti procesi odvijali i kako se to primalo u našim narodima i posebno u uslovima još nerazvijenog društva, patrijarhalnog, tradicionalnog?
Pa prima se, znate kako, prima se postepeno. Sve to ide ispod tiha. Prvo se ide na gradsku sredinu. Gradovi su tad mali, manji nego danas, ali se kroz gradsku jednu priču u gradu se to načeka, onda se proširi preko sela, idim, dođem i to prođe jedno vreme, možda 50, 60, možda u ono doba 100 godina, dok neki običaj ne prodru. Danas, zahvaljujući tehnologiji, to sve ide mnogo brže. Ali ovo što moramo da znamo, 1. januar mi nismo primili sa zapada. Primili smo od Rusa. Preko Rusa je došlo. Jer je Petar, ruski car Petar,
veliki.
Na veliki, kažu, 1701. godine donio jednu uredbu da se prvo ne služimo više sa starim kalendarom, ili Rusi su koristili ovaj srpski narodni srpski kalendar po kome tad bilo 7000
neka godina,
nego da pređemo na ovaj kalendar julijanski, je prišao, nije gregorijanski, i da se nova godina slavi od 1. januara, da se pominje administrativno. On stavlja ogradu uz to. Ona će se pominjati i to je slavimo, to je početak godine, ali svi bogoslužbeni obredi i rituali ostaju za 1. septembar kako je do sad bilo. Znači, on je znao da će naići na otpor ta njegova odluka i onda je napravio tu neko kompromisno rešenje. Poslušao je da bi se približio i ondašnjoj Evropi u vidu Berlina i Beča, odnosno Pruske, jer Pruska ta, pa Nemačka tad ne postoji.
Da, Pruska,
odlično. Postoje Pruska, Saksonija, Gornja, Donja, sad kako se već zovu sva njihove provincije, odnosno carstva, on je sa Prusima održavao vezu i prihvatio je taj pruski način slavljenja i prešli su na 1. januar. Ali bez naredbe da to svi moraju da rade. Znači, rituale ostavljamo za 1. septembar, a novu godinu. E, preko toga smo, pošto smo imali dobre veze sa Rusima, saradnju, ne zaboravite da su naši profesori predavali u Harkovu, da je grof Sava Vladisavić bio jedan od glavnih ljudi na carskom dvoru u to doba i prenela se vest, ide sporo, putuje i došlo je, kaže, i Rusi obeležavaju slave 1. januar. I tako je to vremenom došlo i do nas. Znači, mi smo jedan zapadni običaj primili preko sa istoka.
Da.
Preko.
Ali evo zanimljivo ove anegdote ili priče koje sam ja pomenuo u uvodu u emisiju, a koje sam našao u našoj dokumentaciji u kojoj se pominje kako se slavila recimo Srpska Nova godina javno 1850. godine. Već su tu postale kafane i doček Nove godine u kafanama, naravno u gradskim sredinama. Zanimljivo je da se pojavljuje to prase kao neka vrsta simbola eto, boljitka, napretka. Odakle eto, recimo konkretno taj običaj?
Pa prase je, kako bi vam rekao, pečenica, to je žrtva. E sad, tu ima nekoliko elemenata ove. Pustimo prase, koga uhvati, to je dobitak, onda ima besplatno, to je lutrija. To je neka vrsta takmičenja. Kao što je ovaj sad reality. Mi gledamo svašta tamo, a ovde sad u kafani oni jure prase. Ko uhvati prase, on je dobio i onda se to iznosi.
To je bilo neki simbol sreće, boljitka, napretka.
Uredi se, kreće, bit će dobitak. To je kao imamo onaj mnogo finiji običaj kad lomimo česnicu. Pa, ko šta nađe, ima boljitka. Pa onda imate za onaj građanski deo. Kad u krofnu ubacujete neki zlatnik, pa ko nađe u krofni. Znači, to su sve elementi da se vraća, ajde da kažemo vraća, gata, gleda, procenjuje kakva će godina biti i kako će meni biti. Jer je čovjek ipak i Bog je prvo sebi stvorio bradu, a i čovjek je pomalo egoista i sebičan i gleda kako će njemu biti i onda on pokušava nekim raznim trikovima. I sad kad je uhvatio to prase ili je pronašao nešto u česnici ili je pronašao u krofni, on smatra da je srećnik i da će mu ta godina biti srećna. Da li će biti ili neće, to zavisi od mnogo drugih razloga, ali je važno da je on u tom momentu poverao, da je to sve zabavno, da svi žele da u tome učestvuju i to vam je neka vrsta, danas bi rekli, lotoa ili kako se već zovu te lutrije, i danas i lutrije postoje. Svi se nadamo da ćemo nešto dobiti.
To prase kao simbol boljitka, napretka i sreće zadržalo se veoma dugo na nekim novogodišnjim čestitkama, čak do polovine 20. veka ili do pred kraja 20. veka. Ali zanimljivo je da se ova tradicija dočeka Nove godine u Beogradu između dva rata posebno negovala, da je to već ličilo na doček je nove godine u velikim evropskim prestonicama, da je grad bio osvetljen, da su stigle jelke, Deda Mraz, uprkos tome što je ovde kod nas, recimo, Božić Bata, Badnjak, što su dugo bili simboli, eto, zdravlja, uspeha, sreće, napretka.
Pa jeste, Beograd je centar. Na dve reke centar, to su svi dolaze, zainteresovani svi sa istoka i sa zapada za Beograd. Uticaj kulture. Kad pogledamo preko Dunava i Save, mi smo tamo u jednom Austro-Ugarskom delu. I onda su oni širili uticaj. Uticaj su uvijek širi preko kulture. Preko kulture, preko običaje, oni su uvijek na meti. To vidimo i danas, to vidim, to smo videli rani. Pa postoji obimna literatura, obimne knjige o falsifikacijama narodne poezije, narodnih običaja, narodnih izreka. To je otkrio i napisao, o tome je pisao Vojislav Jovanović Marambo, naš glavni arhivski stručnjak. Knjiga se zove Potkradanje istorije. I ti falsifikati su počeli u 19. veku u odnosu na Srbe da se falsifikuje narodna istorija, narodna past. Ne samo ova zvanična, nego i narodna, sa raznim stihovima. Evo, na primjer, jedan da vam kažem. Vino pije kraljeviću Marko. Sa staricom je Jerosimom majkom. I kad su se vina podnapili, sada njemu majka govoriti. To nigde ne postoji u srpskoj narodnoj tradiciji da majka i sin se opijaju zajedno. I to pije, o tome piše Kalaj. Nije nikad Benjamin Kalaj. To je, on je bio glavni koji je imao ideju kako to da se radi, sprovodio je taj plan. On to piše u svojim memoarima.
Bio je dugogodišnji diplomata Austro-Ugarskog Beograda.
Guverner, brate. Ovo što je Inčko ili ovi kako se zovu danas, to je on bio. A on je znao srpski odlično, zato što mu je majka Srpkinja. I on je bio iz roda Blaškovića. Benjamin Kalaj ostavio to sve u svoj memoar. E to što su pokušali da sklone i da pokradu to sve i da ga nema ga u javnoj upotrebi, to ne znači da dokumentat ne postoji. I da knjiga ne postoji. I nalazi se, znamo i gde se nalazi, možemo, i citiram je odnade. Ko smatra da nisam u pravu, neka kaže da Benjamin Kalaj nije pisao svoje memoare i to na srpskom jeziku, koji su kasnije prevođeni i na... I takih primjera imate si jasno.
Da. Pomenuo sam ovu priču upliva tih zapadnih običaja, eto, kao što je nova jelka, novogodišnja jelka, Deda Mraz i tako dalje, zbog toga što je u nekom trenutku Božić kao glavni, najvažniji, dominantni praznik u srpskom narodu potisnut od strane nove godine, tako da posebno u drugoj polovini 20. veka, možda i zbog komunističkog uređenja, eto, nova godina je postala dominantan i glavni praznik i donela neke nove običaje, navike, javne dočeke.
Pa logično, pa
zašto je toga došlo?
Ma jednostavno. Pa si, jel može društvo da postoji bez morala i moralnih vrednosti? Ne može. To je napisao je studiju o tome akademik profesor Radomir Lukić. Može li nešto da postoji narod ili društvo bez običaja? Ne može. Ajde zamislimo da nema nikakvog običaja, da nema ni Nove godine, ni Božića, ni nikakvog praznika. Može li da bude?
Ne.
Pa ne može. E, zato moraju da izmišljaju. Oni koji nemaju svoje. E sad, dolazi komunizam. Njemu ne odgovara. Šta mu ne odgovara? Ne odgovara mu, jer je crkva, religija je opijum za narod, crkva ne valja, crkva je protivnik, naročito Srpska pravoslavna crkva je protivnik, to vidimo i danas u Crnoj Gori šta rade, samo što ne rade komunisti, nego rade bivši komunisti, potpomognuti od Vatikana i NATO-a, koji to nikad ne propuštaju priliku da neko zlo nanesu. I šta se onda dešava? Morate da imate običaj. I onda ajde smislimo. Odlično. Jer se danas neko seća 29. novembra. Ne. Čekajte, pa nismo radili, 3 dana se nije radilo za 29. novembar i 3 dana se nije radilo za novu godinu. To je dovoljno. Damo da se ne radi, ponudimo zabavu i to čoveku prija. 8. mart, koga pominje danas? 1. maj. Sve su to praznici, 22. decembar. I sad evo da se ja sećam, pošto sam mator, pa sam sve te praznike i, hoću da kažem, mnoge i jedva, kako sam se zaposlio, i čekao. Voleo sam da sačekam da dođe 29. novembar ili onda povežem ovaj dan sa onim i vi dobijete 10 dana odmor. Isto to bilo sa Novom godinom. I to se slavilo javno. Da pokažemo da smo pripadnici tog društva, da smo prihvatili to novosetice se radijskih, televizijskih i ostalih programa. A ipak smo znali da je to jedna kratkotrajna i da je to neka vrsta prevare, pa i kada za svaki slučaj da čuvamo mi naše. I onda smo u kućama slavili Božić, slavili Vaskrs, krsnu slavu nikad nismo napuštali. To ko kaže da jeste i da nije smelo da se slavi, nije tačno. Uvijek je smelo da se slavi, nije javno i svi su dolazili na slave, odlazili, zvalo se socijalistička slava ili ne znam, rođendan, uvijek se nešto izmišljalo kod nekih, većina je slavila kod slavu i to se sačuva. Znači imamo običaje koji su stari, koji su ukorenjeni, ali svi su svesni da ne može da opstane društvo bez običaja. Pa izvinite sad, ovaj crni petak, izmišljam se, zašto je crni petak? To je trgovački dan, rasprodaja se to nekad zvala. Sad se ne zovu rasprodaja, nek se zovu akcije.
Da, znači, evo kad ste pomenuli malo pre tu vrstu ateističkog praznovanja koje je nagovno komunizmu, ono se na neki način i produžilo i posle pada komunizma. Imamo jednu, ako tako možemo reći, sekularnu kulturu praznovanja koja se danas nastavlja kroz ove crne
petke,
kroz javne dočeke nove godine.
Pravo, to je neoliberalizam. Uvek neko ime komplikovano moraju da izmisle za ono obično trange frange što se zove. Trgovac mora da proda robu. Onda mora da se doseti. Pa čekajmo cirkusa, čekajmo se, setimo se da ispred kafana su nekad su oblačili ljudi u King Konga, u medveda, u kučeta, pravili su neku reklamu da bi neko ušao u kafanu ili da bi ušao u prodavnicu. Pa onda čuveni oni natpisi što nema u izlogu, ima u radnji. Zašto bi prodavnice imale izlog? Sad to nije izlog, sad je online, sad je mislim društvene mreže, televizija već i ona prevaziđena, govori se o tom. Znači, kad to sve raščistimo i ogolimo, shvatimo da čovjeku treba radosti, veselja i zabave. Da su to isto sastavni delovi kao što je rad, kao što je privređivanje velikog, kao što je duhovni razvoj, potreban je ovaj deo što vole ovi mladi da kažu opušteno, da se opusti. I to su sastavni delovi života. Pa i, izvinite, i u našoj tradiciji imaš rad moba, pa posle mobe ide zabava. Je li tako? Pa pletemo, pa idu zabave. Pa imamo večernje zabave kad smo radili, pa posle toga ide pesma, igra i sve ono što sleda, a domaćin kod koga smo radili spremi večeru. Ili ako je zajednička moba, onda svako onda donese neko jaje, neko rakiju, neko pogaču, neko, znači, potreba za kolektivnim okupljenjem.
I've learned so much too. I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happiness from how you give. I've learned so much with you. I've learned how to live with a smile like a view on a magic garden. Eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give? How can love give me more? No shame to shout about it, no blame for love so new. I've turned the volume down, it just hurts without you. Hearts burn with loving passion.
heads turned to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a dew on a mystic garden, eyes from the dew of a crystal morn. A smile like a dew on a wonderful morning, eyes from the dew of a crystal. On a mystic garden, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give me more?
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
12 časova i 42 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, poslednju ovogodišnju, i ona je u skladu sa tim i posvećena nove godini, njenom smislu, suštini i prirodi praznovanja nove godine. Naš gost je etnolog Dragomir Antonić. I ovo, mi smo u prethodna dva segmenta razgovora na neki način napravili jednu malu šetnju kroz istoriju, tradiciju, običaje i smisao praznovanja nove godine. Mislim da smo na kraju prethodnog segmenta razgovora došli do zaključka da postoje ili da se danas neguju dve vrste kulture praznovanja. Jedna je ova ustanovljena na religioznim temeljima, sakralna, a druga, ova građanska ili profana, to su praktično dva sistema vrednosti. Možete li ih na neki način definisati i opisati razliku?
Pa ja mislim da to ima i više. Nije, znate, prema svecu i tropar. I tako i treba da bude. Svako neka radi onako kako on želi, kako misli da treba da radi. Imate tu omladinu koja sasvim drugačije slavi, koja je čak ovo što mi dočekujemo novu godinu uz prase, uz piće, uz jelo i uz trpezu, zastarelo. Oni vole igranku, vole muziku. Onda imate, a svi su okupljaju, pa ste, ja sam to primetio, gledam, idem. I na Badnje veče i božićne liturgije su pune. Crkve su pune. Svi dolaze. I skupljaju se. I posle idu da se zabavljaju. To je opet ono svetosavlje o čemu smo govorili. I tako treba da ostane. Imamo i ovaj ko voli da kupuje i da prodaje. I kako se to zovu kupoholičar ili već kako imaju svoje imena. Neka tako radi. Ako to može. Nije nikakva tu problem. U tome jeste suština i lepota življenja. Nemoj nikom zlo da činiš, a pusti drugoga neka čini. Ali ima i ono što je rekao apostol Pavle. Sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. Moramo i sami da vidimo šta nam je dozvoljeno. Jel, ajde kraje godine, pa možemo da pomenemo i ovoga velikog lukavoga, odnosno đavola koji voli da čoveka nudimo sve lepo.
Stavlja na iskušenje.
Da stavi na iskušenje, da stavljamo sve lepo, da uzme, da ima, a onda ga ovaj se nađe i ostane bez ičega. Evo ima je vladika Nikola jednu lepu rečenicu u svojoj knjižici, malo kaže, ne kradi državu. A on kaže ovako, ne iznosi svoj novac iz svoje države u tuđu državu. Tvoj život propašće u tvojoj državi, a tvoj novac u tuđoj. To je obična osveta večne pravde koja gleda i vidi. Bezumnik čuva, a ne zna za koga čuva. Sad, mnogi će se poznati u ovome. Mnogi su prošli kroz razne dafine, piramide, jezde, sklanjali, propadali bankio. A on je to napisao pre 100 godina. Mislim, pre 100, pre 85 godina. Jer je putovao, video, žive. I on ne kaže tebi strade, bit će si ovako, da si brani. Nego kaže, ne čini.
Evo sad, kad ste pomenuli vladiku Nikolaja, asocirali ste mi na jednu njegovu izreku koja se tiče nove godine, koja je glasila nije važno šta ti očekuješ u novoj godini, već razmišljaj o tome šta nova godina očekuje tebe. Naravno, da ovo možemo tumačiti na različite načine, svakako nas tera na razmišljanje kako praznovati, kako dočekivati novu godinu. A kako u tom hrišćanskom ili religioznom smislu možemo pisati praznik? Šta on u stvari jeste?
Praznik je pamjet. Odnosno, stara srpsko-slovenska reč, pamjet, sećenje, pamćenje. Mi kad praznujemo, mi se setimo i oni koji su bili pre nas. Čuvamo praznik da bi pokazali onima iza nas. Znači, našim unucima pokazujemo kako smo mi, kako su naše dede slavile. I to se zove čuvanje. I to se zove prenošenja s kolena na koleno. I to je ta lepota. Jel? Čuvaš, praznuješ, pokazuješ. Bez da namećeš. A oni da li će izabrati, da li će poslušati, da li će to čuvati ili ne, to je odgovornost na njima. Mi smo odgovorni da sve što je i dobro i loše što se dešavalo, da zapamtimo, da pamtimo i da prenesemo, da kažemo našim potomcima. A oni će odlučivati kako. I tu je suština, tu je ključ. Budimo iskreni i prema prošlosti, da bi bili iskreni prema budućnosti. Ne smemo lagati, niti krasti, niti sad izmišljati bilo je ovako, bilo je onako. Ne. I zato služi praznik. Da se setimo, da se okupimo svi zajedno, to je ta lepa reč sabornost, sabrali smo se i svaki je rekao šta ima da kaže. Nema tu dugačkih nekih govora, nekih priča, ali pusti decu da učestvuju, da kuvaju žito, da ti pomognu, da mese, da rade. Dok su mali, to treba majke da rade. Majke, tetke, da brinu svoje deci. Muški da donesu, da urade. ovo, i skupili smo se, i onda kad smo se skupili, mi kažemo, zahvalimo se Gospodu što smo tu i ispričamo ono što je. Znači, praznik je, praznovanje je sabiranje i zahvalnost za ovaj život koji imamo. Možemo mi da težimo
bolje. Vreme druženja, ljubavi, sabornosti.
To je.
E sad, ako to primjenimo na ovaj savremeni način, doček nove godine na trgovima, u restoranima, spa centrima, egzotičnim destinacijama, koliko se tu smisao praznika vidi, osjeća i koliko
se osjeća se u toj sabornosti. Mi smo se sabrali. Veseli smo, raspoloženi smo. Zlo ne mislimo. Družimo se. Forma je drugačija. Sad tu muzika je na bini, mi cupkamo, pije se iz flaše napolju, radi se s nepoznatima, ali je, kako kaže naša poslovica, brat je mio, bilo koje vere, bio. Znači, mi, ne vidim ja ništa loše u tome. Znači, svako bira, i to jeste sloboda. Sloboda je da nama niko ne brani da sad pričamo u ovoj radioemisiji. A teror bi bio kad bi mi njih terali da slušaju što mi pričamo. Znači, ovo je apsolutna demokratija, dragi slušalci. Možete nas slušati, ali ne morate. Vaš je izbor.
Evo, pred kraj emisije želio bih da vam postavim možda još jedno, eventualno dva pitanja. Ako se vratimo na onu sentencu vladike Nikolaja, da nije važno šta vi očekujete od nove godine, već šta ona očekuje od vas. Da li biste mogli da uđete na trenutak u ulogu proroka? Šta nova godina očekuje od nas? Kao zajednice, kolektiva, kao naroda, društva ili građana?
Pa, nova godina, pošto je to jedan broj, ova 7528 ili 2020, kako god hoćete, očekuje od nas da budemo malo poslušniji, da radimo, da pomožemo. Ono što i mi očekujemo od nje. Mi očekujemo da ona nas nagradi za ovo što ćemo raditi, a ona očekuje da mi radimo pa ćemo nešto dobiti. Mada ima vladika Nikola još tu još jednu misao. Kaže, o tri stvari ne valja. Ne žuri da pričaš. O Bogu, dok ne utvrdiš veru o njemu. O tuđem grehu, dok ne vidiš svoj. I o sutrašnjem danu, dok ne svane. Prema tome, sačekat ćemo da dođe nova godina, pa ćemo vidjeti šta ona očekuje od nas, a šta mi njoj možemo da pružimo ili obrnuto.
Hvala vam, gospodine Antoniću. Evo ovim rečima, poštovani slušalci, ja želim u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju da vam zahvalim na pažnji, da vam u svoje ime i ime našeg današnjeg gosta, Dragomira Antonića, poželim sve najbolje u nadolazećoj novoj 2020. godini. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.
days have come and gone. Heaven knows that I'm here crying. Lord, the moon, he knows I'm blue. All because of you. Ever since you said goodbye.